galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiis ah bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadbixinaya jacfar kuukaay iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta ku kulmay dhuusamo reeb ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi Cali Gacal Casir.
Arrintaas waxaan u arkaa arrin la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sibnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan, wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah. Ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag edoontayna ma aha, waana dad shacab u badan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhinacyada isku haya colaadda Suudaanta Koonfureed oo heshiis lagu dhex dhigay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD ee shalay ka dhacay Addis Ababa.
Golihii wasiirada arrimaha dibadda ayaa kulmay dalalka IGAD, waxay diyaariyeen ajandihii shirka iyo dokumentiskii kaleoo loo baahnaa oo ay maaragtay ay fulin lahaayeen ama ay go-aanka ugu dambeeya ka gaari lahaayeen hogaamiyaasha dalalka IGAD.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hardanka doorashada xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo weliba dowrka madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo madaxweynaha haatan Donald Trump.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xawaaraha dabeylaha ay wadato duufaanta Florence ayaa hoos u dhacday iyada oo ku soo siqaysa xeebta bari ee Mareykanka. Hase yeeshee, dadka saadaaliya cimilada ayaa ka digaya in cabirka duufaantan iyo awoodda ay u leedahay in ay soo rogi doonaan daadad xooggan oo halis gelinaya nolosha. Dadka ku nool gobollada North Carolina iyo South Carolina ayaa haysta ilaa iyo maanta in ay ku soo gabagabeeyaan diyaargarowgooda oo ay ka baxsadaan marinka duufaantan. Qiyaastii 10 milyan oo qof ayaa ku nool deegaanada ay saameyn doonto duufaanta. Xarunta duufaanta qaranka Mareykanka ayaa rajeynaysa in dabeylo xooggan oo ay wadato duufaanta ay soo gaarto meel u dhow xuduudda labada gobol xilli dambe oo Khamiistan maanta ah amaba saacadaha hore ee Jimcaha. Marka duufaantan ay ka dhaqaaqdo gobolka, waxaa la filayaa inay reebto dhibco roobaad gaaraya 50 ilaa 75 sentimitir, iyadoo meelaha qaarna la filayo ilaa iyo 100 sentimitir. Duufaanta Florence ayaa wadata dabayl ugu badnaan xawaarahoodu uu gaari doono 175 kilomitir saacadiiba.
Saraakiil Yemeniyiin ayaa sheegay in dagaal culus oo uu haatan ka soconayo nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda, iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ay isku dayayaan inay magaaladaasi oo dekad halbowle ah ay ku taallo ay fallaagada ka faramaroojiyaan. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayida lagu dilay, ku dhowaad 20 kalena lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasi ka bilowday. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in 100 rayida ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan. Qiiq madow ayaa hareeyay qaybo badan oo magaaladaasi ka mid a. Ciidamada Yemen iyo isbahaysiga Sacuudiga ayaa bishii Juun horey isugu dayay inay magaaladaasi qabsadaan, hase yeeshee waxaa weerarkooda xagaldaaciyey iska caabin xooggan oo ay fallaagada Shiicada ah kala kulmeen. Dagaalka lagula jiro Xuutiyiinta waxa uu burburiyey dalka Yemen, isagoo horseeday in waddankaasi uu noqdo goob ay ka jirto musiibo dhinaca aadanaha ah tan ugu daran dunida maanta.
Kooxda fallaagada ah ee ah tan u dambeysa ee ka jirta dalka Colombia ee magaceeda la yiraahdo ELN ayaa sii daayay 6 qof oo ay afduubtay bishii hore. La haystayaasha oo ay ku jiraan 3 askari oo boolis ka ah iyo askari ka tirsan ciidanka militariga iyo laba qandaraasle oo rayid ah ayaa la sii daayay Khamiistan maanta, kuwaas oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yiraahdo Choco, iyadoo loo marayo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas. Madaxweynaha dalkaasi ayaa joojiyey wadahadalladii nabadda ee lala yeeshay ELN wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore, waxaana uu dalbaday in kooxda ay joojiyaan dhammaan falalka dembiyada ah oo ay ka mid yihiin afduubyada oo ay siina daayaan dhammaan dadka ay afduubka ku haystaan. Fallaagada isbeddeldoonka ah ayaa bilaabay dagaalkooda jabhadeynta ah sanadkii 1964 si ay u afgembiyaan dowladda Colombia. In ka badan 220,000 oo qof ayaa la dilay, malaayiin kalena waa ay barakaceen. Fallaagada ayaa tahriibinta maandooriyaha iyo afduubka dadka waxay u adeegsadaan il uu ka soo galo dhaqaale ay ku maalgeliyaan dagaalkooda.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay ciidamo dheeraada u dirtay Khamiistan maanta, fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeyay ay ku sugan yihiin fallaagada dalka Suuriya ee Idlib. Wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu weli dhabarka isaga jabinayo sidii uu dowladaha Ruushka iyo Iiraan ugu qancin lahaa in la baajiyo musiibo aadane oo ka dhalan karta haddii weerar lagu qaado magaaladaasi. Khuluusi Akar, wasiirka gaashaandhigga Turkiga, ayaa tilmaamay in howlgal milatari oo laga fuliyo dhufayska ugu dambeeya ee fallaagada Suuriya ay ku sugan yihiin oo markiisii horeba ay dad rayid ahi buux dhaafiyeen ay gobolka musiibo ku hogaaminayso. Wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay danjirayaasha Turkiga ah fariisinka kule. Akar waxa uu yiri Ruushka iyo Iiraan iyo bahwada kale ayaanu kala shaqaynaynaa sidii nabad iyo xasilooni loo heli lahaa, isla markaana loo hor istaagi lahaa musiibo aadaminimo oo halkaasi ka dhalata. Ciidamadan uu Turkigu Idlib ku daabulay ayaa imanaya iyadoo xilli xasilooni aan laysku hubin ay ka jirto gobolkaasi, waxaana istaagay ololihii ay xukuumadda Suuriya waday iyo duqayn ay diyaaradaha dalkaasi Ruushku la bartilmaameedsanayeen dacalka koonfureed ee Idlib.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, xubnaha baarlamaanka Galbudug ayaa maanta sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir. Kulan uu guddoomiyey ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug waa kulan uu guddoomiyey ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa looga dhawaaqay in codayn gacantaag ahayd ay 146 xildhibaan oo ka mid ah 147 xildhibaan oo codaysay ay xilka ka qaadeen guddoomiyaha. Guddoomiye Gacal ayaa diiday xilka qaadista oo uu ku tilmaamay mid aan sharciga loo marin. Wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay dhuuse mareeb ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoonka baarlamaanka Cali Gacal Casir, kaasi oo horey looga soo gudbiyey mooshin kalsooni kala laabasho ah. Dooda mooshinka oo socotay laba maalin ayaa kolkii dambe la geliyey cod, waxaana 147 xildhibaan oo fadhigii maantay fadhisay ay gacantaag ugu codeeyeen guddoomiye Cali Gacal. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijadii ka soo baxday kulankii xildhibaanada ay kalsoonida ugala laabteen guddoomiye Casir.
Waxaan hadda idin leeyahay fadlan eedeemiyaha soo jeediseen guddoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah, aada ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay inta intaas qabto in guddoomiyaha mudan Cali Gacal Casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kore u taagan. Dantiya yaa ka aamusay? Waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 147 waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 146 hal cod oo ka midna waa diiday. Saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayay guddoomiyaha. Aad iyo aad ayaa maasantihiin. Waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qabalahay qaabkay u dhici lahayd, annagaa idinla soo socodsiino insha allahu tacaala.
Cali Gacal Casir, guddoomiyaha la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay kalsoonida kala laabteen ayaa v o a u sheegay sidan.
Arrintaas waxaan u arkaa anil la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in fidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan, wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah, waana la arki doonaa. Islamarkaasna ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag e doortayna ma aha, waana dad shacaba u badan. Runtii xildhibaano aan aqoonsannahay oo xildhibaanada galmudug ahna meesha la ila joogay.
Muddo laba maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii lagaa keenay qodobadii lagugu soo eedeeyey. Maantana waxaa dhacay codka codqaadista kalsooni kala laabashadaadii, inkastoo codku gacantaaga ahaa 147 xildhibaan baa fadhisay, hal xildhibaan baa ka gaabsaday. 146-dii kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii guddoonka baarlamaanka ay kala laabteen, sida uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka galmudug. Arrinta sharciyan sharci ma ahan, miyaad leedahay?
Maya, sharci ma aha, sharci ma ahanan leeyahay. Laba arrimoodba sharci kuma aha. Waa mar heshiiskii Jabuuti lagu soo heshiiyey waa la jebiyey. Waxaa ku tiilay dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda muddada ku meel gaarka ah ayagaa shaqaynaya qodobkaas heshiiskii Jabuuti lagu jebiyey. Midda kale waxayna sharci ku ahayn oonan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyey. Xildhibaano uma aqoonsanin, xildhibaanada galmudugna ma aha. Xildhibaanada galmudug sharciga ah 89 xildhibaan waaye, wayna joogaan kumana ayna qayb gelin karto. Runtii ragga meesha joogana xildhibaanada 89 ah ayaa doortay, anigana kuwaasaa doortay, ayagaasaana xilka iga qaadi kara. Dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegayo waxa la rabo, inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya, aniga xilma igama qaadi karaan, imana dooran, xildhibaanana uma aqoonsani. Sidaa darteed waxba kama jiraan. Waay
shalay ayay ahayd markii guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay soo jeediyeen in la joojiyo mooshinada ka socda qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada ha yeeshee. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo jeedintii aqalka sare dhagaha ka furaystay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaasi aadna weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa shalay soo afjaray colaadii ka jirtay dalka koonfurta suudaan oo muddo soo jiitamaysay. Waxaa ka mid a madaxda ka qayb galaysa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa khadka telefoonka waxa uu ugu waramay haaruun macruuf.
Haarun, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu ku saabsan kangalaha wasiirada, horta waa sida caadadu tahay, wuxuu ka horeeyaa oo u degal xaaraa shirka madaxda sare ama hogaamiyayaasha. Marka maanta sidaas kama duwanayn. Golihii wasiirada arrimaha dibadda ayaa kulmay dalalka IGAD, waxay diyaariyeen ajandihii shirka iyo dokumentiskii kaleoo loo baahnaa oo ay maaragtay ay fulin lahaayeen ama ay go-aanka ugu dambeeya ka gaari lahaayeen hogaamiyaasha dalalka IGAD. Marka maanta shirka jildihiisa ugu weyni wuxuu ahaa colaadii ka jirtay South Sudan, dalka la yihahdo Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. Maanta ayaa heshiis lagu idlaynayo, lagu dhammaystirayo, lagu soo gabagabaynayo, lagu soo afjarayo colaadaas la saxiixayay. Arrintaas oo ururka IGAD uu horwadeen u ahaa ama isagu uu keenay oo ka shaqaynayay heshiiskaas ayaa maanta ugu weynaa ajendaha madaxda u kulmaysay. Waxaa kasoo qeyb galay madaxweyneheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Albashiir, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Omar Geele, iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, iyo ra-iisul wasaaraha ama sida loo yahay ahna gudoomiyaha ururka iigad ayaa ka soo galay.
Marka Suudaan arrinteeda inagoo ka hadlayna, dhowr jeerba heshiisyo kala saxeexdeen waana la jebiyey. Maxaa damaanad qaada oo kooxaha wadanka Suudaanta Koonfureed ay keeneen madaxda gobolka ay hor keeneen oo heshiiskan uu kaga duwanaanaya kuwii hore?
Heshiiskan horta kuwii hore waa ka duwan yahay, waa ka dhammaystiran yahay. Waa heshiis comprehensive, waa heshiis maaragtay wixii laysku hayay oo dhan, khilaafyadii laysku hayay oo dhan soo dhammaystiran yahay. Qolyihii maaragtay kamid ahaa colaadda qeybka ahaa oo dhanna ay kasoo qeyb galeen. Awal shirarku waxay ahaan jireen kuwo maaragtay ama qeyb ah ama xabad joojin ama heshiis kaleeto goboldhiga ama waxaa ka maqnaa maaragtay madaxdii qaar baa ka maqnaa, masalan Riyaak Mashaar muddo ayuu ka maqnaa maxaa la yidhaahdaa oo ku xadidma South Africa oo ah hogaamiye qolada ugu qolada labaad ee dowladda ku xigta xagga culayska South Sudan. Marka maanta kuwaasoo dhan qaybihii oo dhan baa joogay xagga waxaa heshiis ku saabsanaana kani waa ka dhammaystiran yahay. Contentiska waa ka dhammaystiran yahay kuwii horeeto oo wixii khilaafu ka jiray oo dhan ayuu kani daboolay. Marka sidaa daraaddeed waxaa la qabaa markaan rajo weyn in khilaafku uusan colaaddu markaan inay halkaa ku dhafaato.
Ma laga hadlay in ururka IGAD ay xubinimadeedii la soo laabato Eritrea?
Maanta waa la filayay inay taa dhacdo, laakiin ma dhicin oo waxaa baaqday kasoo qeybgalkii Eritrea ee la filayay ayaa baaqday.
Wax cudur daara may ka keeneen wax sababtu u baaqday?
Maya waxaan meesha ka ogaanay gudoomiyaha guddiga wasiirada golaha wasiirada, waxaan ka ogaanay in ay danaynayaan in ururka IGAD dib loo fiiriyo oo lagu sameeyo reform inta aysan ku soo noqon. Waxaase muhiim ahayd in maanta aada loo tilmaamay nabadda gobol ka socota iyo ay ka mid tahay Eritrea iyo Ethiopia heshiiyey, Eritrea iyo Djibouti heshiiyey, Eritrea Sudan qabtooda oo xoogaa dumodumo yar oo udhexaysay la qaaday inay ka gudbaan, iyo sida uu regionku ay dabeel cusub oo nabadeed maaragtay xilli nabadeed oo la gelayo oo markaa iskaashi iyo u hogaamiya. Marka arrimahaas ayaa laga hadlay. Marka inkastoo aysan joogin Eritrea aysan soo joog ahayn, laakiin magacooda waa lagu odcolinayay, waana la sheegayay rajada weyn oo laga qabo maaragtay sida lagu faraxsan yahay Eritrea oo ka mid noqota maxaa la yidhaahdaa ururka IGAD iyo lana heshiisa dalalkay iskhalaafsanaayeen gobolka. Waxaana aada loo tilmaamayay kaalinta Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka ciyaareen maaragtay maxaala soo jeeda dhowaanshaha gaar ahaan Eritrea iyo Djibouti.
Eritrea iyo Djibouti miyaysan ahayn marka hore inay heshiis gaadhaan ka hor intaan Eritrea kusoo biirin IGAD?
Horta Eritrea ayadaa ka baxday maxaa layihahdaa IGAD, IGAD lagama saarin. Marka markay Eritrea kusoo biiri kartay, waxaa arrimaha sii murgiyey waxay ahayd marka khilaafyadii badnaa oo u dhexeeyey ayada iyo maxaa layihahdaa dalalka sida Ethiopia iyo Djibouti iyo xataa Soomaaliya. Marka mar haddii qolyahaas oo dhan ay la heshiiyeen, wax maaragtay hortaagan iyagiina ay doonayaan inay kusoo noqdaan maaragtay dahweyntii IGAD, qabanimadoodii ay activate gareeyaan ama ay dhaqaajiyaan, wax reebaya inay kusoo noqdaan ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa dib u soo galay saaxadda siyaasadeed ee dalkan Mareykanka isagoo ku soo biiray ololaha doorashada xilliga dhexe si uu u caawiyo xisbigiisa Dimuqraadiga oo rajo ka qaba inuu gacanta ku dhigo maamulka Kongareeska oo hadda ay majaraha u hayaan xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Obama ayaa hadda gurada la galay dagaal uu kula jiro madaxweynaha isaga beddelay ee Donald Trump. Wariyaha V O A uga soo warrama arrimaha Kongareeska Jim Malone ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Waa kan Maxamed Calaad Xasan oo inoo soo jeediyay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama waxa uu ku soo noqday ololaha doorashada gobolka Illinois. Waxa uu ku booriyay dhalinyarada dimuqraadiyiinta ah inay sii xoojiyaan dagaalka ay ugu jiraan helista cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale.
Each time we've gotten closer to those ideals, somebody somewhere has pushed back.
Mar walba oo aanu ku soo dhawaano gaarista ahdaafta, qof unbaa soo baxayay oo dib u riixayay. Ma aha mid ku bilaabatay Donald Trump. Isagu waa calaamada uun, ma aha sababta. Waxa uu ka faa'iideysanayaa un qalbi xumo iyo nacayb ay siyaasiyiintu hurinayeen muddo sanado ah.
He's just capitalizing on resentments that politicians have been fanning for years.
Gobolka Californiana, Obama waxa uu dimuqraadiyiinta ku booriyay inay doorashada u soo baxaan bisha November.
We are not participating. We're not paying attention. When we're not stepping up, other voices fill the void. But the good news is in 2 months.
Marka aanan doorashada iyo codaynta qayb ka ahayn oo aanan dareen gaar ah siinayn, marka aanan dadaalkeena kordhinayn, codad kale ayaa soo baxaya oo buuxinaya halkii aanu banaynay. Laakiin waxa akhbaar wanaagsan in muddo 2 bilood aanu haysano fursad aanu ku soo celin karno fayoobida siyaasadeena.
Donald J. Trump.
Obama ayaa is arkay isagoo tartan kula jira ninkii isaga bedelay, Donald Trump, oo baabi'iyay wax badan oo guula ah oo uu sheeganayay. Trump laftiisa meel ma fadhin oo ololaha ayuu dhinaciisa kaga jiray, waxaana ka mid ahaa meelihii ugu dambeeyey ee uu tagay gobolka Montana.
This election is about jobs, it's safety and it's jobs. Thanks to
doorashadani waa mid khusaysa shaqooyinka, waa badbaado iyo shaqooyin. Mahadiyaha ka gaarto hoggaanka jamhuuriyiinta, dhaqaalaheennu waxa uu u bulaalayaa si aan weligeed hore loogu arag, si aan hore loogu fakarin taariikhdeenna. Cid ogeyd ma jirin in ay sidani wax u dhacayaan.
Like never before in our history, think of it, in our history, nobody knew this was going to happen.
Trump waxa uu sidoo kale uga digay taageerayaashiisa haddii dimuqraadiyiintu ay la wareegaan aqalka wakiilada bisha November doorashada dhexe, inay taasi horseedi doonto in isaga la soo gala joojiyo.
Walaac ayaanu dareemi doonaa haddii ay taasi dhacdo, laakiin haddiiba ay dhacdo waa gaf aad adinku samayseen, sababtoo ah umaadan soo bixin si aad u codaysaan. Sowmaaha, adinku codaynta umaadan soo bixin.
Trump ayaa ku beer la xawsaday taageerayaashiisa in doorashada bisha November ay tahay afti loo qaadayo madaxweynimadiisa. Lara Brown waa qabiir ka tirsan jaamacadda George Washington.
The enthusiasm on both sides of the aisle is really related to the president. I think last
xamaasada labada dhinac ka muuqata runtii waa mid ka dhalatay madaxweynaha. Waxay la tahay tiradii ugu dambeysay ee aan arkay waxay ahayd in 400,000 dadkii sheegay in ay codeynayaan inay ama madaxweynaha dhinaca ka soo horjeeda u codayn doonaan ama ay isaga u codayn doonaan doorashadan xilliga dhexe.
For the president or against the president in this midterm.
Obama ayaa soo muuqda iftiin u gacan haatinaya codbixiyaasha, waxaana suuragala in ololihiisa aanu soo bixin dimuqraadiyiinta oo keliya, laakiin sidoo kale jamhuuriyiintu ay u soo baxaan si ay ugu codeeyaan taageerada xisbigooda. Obama waxay u egtahay inuu xoogga saari doono dhalinyarada iyo codbixiyaasha aan cadaanka ahayn, sida uu qabo John Hodek oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kana tirsan macadka Brookings Institution.
That enthusiasm is there throughout the Democratic Party and across demographic groups. And for the first time, many voters...
xamaasadu waa mid shidan dimuqraadiyiinta dhexdooda iyo xitaa dadka kala duwan. Codbixiyayaal badan ayaa haysta khiyaaraad kala gedisan, waxayna ka hadlayaan arrimo kala duwan. Waana waxa mar walba dadka codka dhiibta soo bixiya.
And sound and talk about issues in different ways, and that's always something that's appealing to a voter base.
Trump iyo Obama marnaba dib uguma soo muuqan doonaan goob codbixin iyagoo iska soo horjeeda. Laakiin waxay ku jiraan dagaal ay labadooduba kala matalayaan dhinacyadooda doorashadan xilliga dhexe. oo cidda maamuleysa Kongreeska Baratan adag loogu jiro.
Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O E da uga soo warrama arrimaha Kongreeska Jim Malone noo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
codkaasi macaan ee khatra daahir cige iyo heestii la maloosh warbixinadii iyo wareysiyadii ka horreeyeyba halka aad kala socoteen waa idaacadda v o a u diyaar garooba qaybta labaad ee idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dhakhtarka weydii iyo weliba maraykanka oo isagu garowsaday in isbahaysiga sacuudiga iyo weliba imaaraadku ay dhimayaan khasaaraha duqeymahooda ka dhasha ee dhinaca rayidka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreynaya qodobadii warka ugu waaweynaa oo rubaal celis
xawaaraha dabaylaha ay wadato duufaanta florence ayaa hoos u dhacday iyada oo ku soo siqaysa xeebta bari ee maraykanka hase yeeshee dadka saadaaliya cimilada ayaa ka digaya in cabirka duufaanta iyo awoodda ay u leedahay ay soo rogi doonaan daadad xooggan oo halis gelinaya nolosha dadka ku nool gobollada north carolina iyo south carolina ayaa haysta ilaa iyo maanta inay ku soo gabagabeeyaan diyaargarowgooda oo ay ka baxsadaan marinka duufaanta qiyaastii 10 milyan oo qof ayaa ku nool degaanada ay saameyn doonto duufaantan xarunta duufaanta qaranka maraykanka ayaa rajeynaysa in dabaylo xooggan oo ay wadato duufaantan ay soo gaarto meel u dhow xuduudda labada gobol xilli dambe oo khamiista maanta ah amaba saacadaha hore ee jimcaha
saraakiil yemeniyiin ayaa sheegay in dagaal culus uu ka soconayo nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee xudayda iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ay isku dayayaan in magaaladan oo deked halbowle ahi ay ku taallo ay kafallaagada ka faramaroojiyaan saraakiishu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayida lagu dilay ku dhowaad 20 kalena lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasi ka bilowday saraakiisha ayaa intaasi ku daray in 100 rayida ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan qiiq madow ayaa hareeyay qaybo ka mid a magaaladaasi xudayda ciidamada yeman iyo isbahaysiga sacuudiga ayaa bishii juun horey isugu dayay inay magaaladaasi qabsadaan hase yeeshee waxaa weerarkooda xagaldaaciyay iska caabin xooggan oo ay fallaagada shiicada kala kulmeen
kooxda fallaagada ah ee ah tan u dambeysa ee ka jirta dalka colombiya ee magaceeda la yidhaahdo e l n ayaa sii daayay 6 qof oo ay afduubatay bishii hore la haystayaasha oo ay ku jiraan 3 askari oo boolis ah askari ka tirsan ciidanka militariga iyo 2 qandaraasle oo rayid ah ayaa la sii daayay khamiistan maanta ah kuwaasoo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yidhaahdo chaco iyada oo loo marayo amaba loo marayo guddiga caalamiga ah ee lanqeerta cas madaxweynaha dalkaasi ayaa joojiyey wadahadaladii nabadda ee lala galay e l n wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore waxaana u dalbaday in kooxda ay joojiyaan dhammaan falalka dembiyada ah oo ay ka mid yihiin afduubyada oo ay siina daayaan dhammaan dadka ay afduubka ku haystaan
goobjoogayaal ayaa sheegay in dowladda turkiga ah ay ciidamo dheeraada u dirtay khamiistan maanta fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeyay ay ku sugan yihiin fallaagada suuriya ee idlib wasiirka gaashaandhigga turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu weli dhabarka isaga jabinayo sidii uu dowladaha ruushka iyo iiraan ugu qancin lahaa in la baajiyo musiibo aadane oo ka dhalan karta haddii weerar lagu qaado magaaladaasi xuluusi akar wasiirka gaashaandhigga turkiga ayaa tilmaamay in howlgal militari oo laga fuliyo dhufayska ugu dambeeya ee fallaagada suuriya oo markiisii horeba ay dad rayid ahi buux dhaafiyeen ay gobolka musiibo ku hogaaminayso wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay danjirayaasha turkiga fariisinka kule
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan maraykanka ayaa sheegay in uu garwaaqsaday in sacuudiga iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ku filan si ay uga hortagaan burbur ku dhaca bulshada yemen halkaasoo duqeymaha isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ay ku dhinteen kumanaan rayida dhawaqan kasoo yeeray maamulka trump arbacadii shalay ayaa jawaab u ahaa waqtii kama dambaysta ah oo uu kongareesku dalbaday in maamulku uu ku soo caddeeyo in isbahaysiga uu qaaday tallaabooyin ku habboon si uu u yareeyo dhimashada rayidka wariyaha v o e da waa wariyaha dhinaca diblomaasiyadda uga soo warrama v o e da cindy sen ayaa warbixintan inoo diyaarisay xuseen barre aadan ayaa inoo soo jeedinaya
dagaalka yemen ayaa ah mid weli socda waxaana sii kordhaya carada ka dhalanaysa khasaaraha soo gaaraya rayidka ee sii kordhaya maraykanka ayaa 2014 waxa uu taageersan yahay isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo oo dagaal kula jira kooxda xuuthiyiinta ee iiraan ay taageerto xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo oo cadaadis uu ka haysto dhinaca gudaha ayaa arbacadii shalay qoraal uu u diray kongareska waxa uu ku sheegay in sacuudiga iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin la arki karo oo ku saabsan yaraynta tirada dhimashada rayidka. hay-adda Human Rights Watch ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan ku tilmaantay wax lala yaabo. qaar ka mid a xubnaha kongareska Maraykanka ayaa ku baaqaya in dowladda Maraykanku ay soo afjarto kaalinta ay ku leedahay dagaalka Yemen, sida ay sheegayso Tulsi Gabbard oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
Yet today in Yemen, our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia, unauthorized by Congress.
Ilaa maanta, militarigeennu waxay garab taagan yihiin Sacuudiga. Tallaabadaas oo ah mid aanu Kongareesku ansixin, wuu dhammaaday xilligii ilinta iyo xaaska la qubi jiray. Nagu filan intaasi, Maraykanku waa inuu joojiyaa taageerada Sacuudiga, waana inuu joojiyaa dagaalada faragelinta ah ee abuura burbur iyo dhimasho.
The U.S. must end its support for Saudi Arabia and stop waging interventionist wars that increase destruction, death and suffering around the world.
Laakiin xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa difaacay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu ka wadaan Yemen.
On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self-defense. And we recognize the end of the conflict requires a political solution.
Yemen waxaanu ku taageeraa Sacuudiga oo aanu saaxiibnahay, waxaana ku garab taaganahay xaqa ay u leeyihiin inay qaranimadooda difaacaan. Waanu ogsoonahay in dhammaadka dagaalku uu u baahan yahay xal siyaasadeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo tan gaashaandhigga ee Mareykanka waxay si dhow ula shaqeeyaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u wakiilatay Yemen.
With the UN Special Envoy Martin Griffiths in that regard.
Mattis iyo Bombeyo ayaa sheegay in Maraykanka ay u kala shaqayn doono Sacuudiga sidii loo yareyn lahaa khasaaraha soo gaadhaya rayidka oo ay ka mid tahay duqayntii loo geystay bas waday caruur yaryar oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid ah. Inkastoo khasaare baaxad leh uu rayidka soo gaadhay, kumanaan qofna ay barakaceen, haddana maamulka madaxweyne Trump si la mid ah maamulkii ka horreeyay Barack Obama waxa uu taageersan yahay isbahaysiga, umana eka in taageeradaasi ay joogsan doonto, sida uu sheegayo Charles Smith oo ka tirsan jaamacadda Towson.
I don't think that there will be enough of an outcry to change.
Uma malaynayo in qeylada badan ay joojin doonto sida ay wax u socdaan. Waxaan u malaynayaa in maamulka Trump marka la eego uu u xaglanayo Sacuudiga ayna sii wadi doonaan taageerada Sacuudiyiinta.
Given their alignment with Saudi Arabia, they're going to continue to back the Saudis.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu si dhow ula shaqeynayo Sacuudiga iyo isbahaysiga uu hogaamiyo si loo dhameeyo dagaalka iyada oo la xoojinayo dadaalka ay qaramada midoobay ka wado nabadaynta Yemen. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay burbureen wadahadalladii Geneva kadib markii Xuutiyiintu ay sheegeen inay tagi kari waayeen magaaladaasi Geneva oo ay awoodi waayeen in ay safraan.
warbixintii wariyaha v o a sindisayn waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay Nicolas Haysom inuu noqdo ergiga gaarka ah ee u qaabilsan Soomaaliya. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maamul goboleedyada dalka iyo weliba dowladda dhexe uu khilaaf xoogani u dhexeeyo. haddaba magacaabista ergegan ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Jibriil Afyare oo ka mid a dadka Soomaalida ah ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota.
run ahaan Zahra, waa mahadsan tahay walaashay. Nicolas Haysom waa nin South Africana qareen ah ama lawyer ah intaan hadda aniga aan fiiriyay kuna takhasusay dhinaca waxa loo yaqaan good governance ama dowlad wanaagga dastuurka constitutional affairs electoral reform waxa la yiraahdo iyo soo bartay reconciliation dib u heshiisiinta iyo peace process marka waxaad u malaysaa in si gooni ah loo soo xulay Nicholas Haysom asagoo weliba nin afrikaan ah oo runtii ku wajahan arrimaha maanta ay Soomaaliya ay fooda saartay kana soo shaqeeyey dalal badan sida Suudaan ama South Sudan oo kale dalal annaga oo kale oo muxuu ahaa dagaalo iyo dagaalo sokeeye soo maray waxa kale uu kasoo shaqeeyey Burundi peace processna uu qayb ka ahaa mar waxa uu malaysaa nin leh experience iyo background-kii arrintan maanta Soomaaliya loogu soo magacaabay.
Waa gartay. Khibrad ayuu u leeyahay tir ama shaqo uu yaqaan ayay tahay. Marka muddo waxaa jirta in Michael Keating oo asna ahaan in sidoo kale to Afrika ka soo shaqeeyay qaramada midoobay qaybaheeda in wakiil ka soo noqday meelo kala gedisan in uu bedelayo. Michael Keating waxa uu muddo la daalaa dhacay caqabadaha ka dhex jira dawladda sida toddobaadkii ugu dambeeyay muuqatay ba xataa maamul goboleedyada shirkoodi magaalada Kismaayo ka socday oo dawladda ugu soo horjeedeen oo khilaafka uu kala dhexeyay oo kale. Marka maxay kula tahay in Nicholas Haysom uu soo kordhin karo?
Wallaahi run ahaan arrimaha Soomaaliya ruuta haddaanu ka hadalno Soomaaliya bay u taallaa. Arrimaha Soomaaliya waxa xaalkeeda furfuri kara ama xallin kara ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. In Nicholas Haysom oo UN2 ay soo magacaabay noo dhex qaado waa nasiib darro, laakiin waa Soomaaliya way qabatay, laakiin waa soo dhowaynina. Haddii uu yahay nin qubara leh rag dadka dhexdhexaadin karaana xalna keeni kara, xalku runtiisaan hore kugu sheegay Soomaaliba iska leh. Laakiin annagu maadaama dad soo martay dagaalo sokeeyay dhibaatooyin badan aanu nahay, waxaanu hoos naallaa ama aanu duruuftana biday in UN-ta iyo dalal kale oo shisheeye ah ay arrimaha Soomaaliya ay ka qayb qaataan. Laakiin haddii xalka uu ku jiro in nin qubara leh oo muxuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya ka xaajoodo, waa wax bonus oo waa soo dhaweynina. Wax walba xal u ah dalka Soomaaliya runtii.
Dad badan waxay maqlaan ergeyga gaarka ay xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wadan hebel sida hadda Soomaaliya oo kaleeto. Marka bal ergeygan waxyaabaha uu qabanayo haddaad dadweynaha uu aad dhageystayaasha u faahfaahisid waxyaabaha sida gaarka ah uu u qabto ergeyga sida asagoo kale wakiilka Soomaaliya xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
Wal guud ahaan United Nations-ka ama UN-2 shaqadeeda waxay tahay inay dhexdhexaad ka noqoto dalalka adduunka oo aanu ka wada tirsannahay, in ay ilaaliso nabadgelyada adduunka, in ay advocacy u noqoto haddii ay jiraan humanitarian ama xuquuqda aadamiga haddii lagu gudbo, in ay haddii meelaha dagaalka iyo dagaalada sokeeya ka dhaco ay iyagu soo dhex galaan. Marka isagu wuxuu wakiil ka yahay UN-ka, ayuu wakiil ka yahay Soomaaliyana runtii maadaama aanu nahay dad arrimahooda meel u dhigi waayey intaas aanu soo jooda jiitamayna. Marka waxaanu hadda hoos nimi ama maanu hoos imanina, laakiin UN-ta in qof ay noo soo dirto, in Europeanka ay qof noo soo diraan, in Amazon ay dad noo soo diraan. Marka arrimaheenni anuu waxay la tahay haddii aysaan waxaan hubaa aanan Ilaahay ka rajeynaya in UN representative kambeyo aana loo baahan doonina. Laakiin Soomaaliya arrimaheedu ka tashato, laakiin asagu guud ahaan inuu maharad ka shaqeeyo nabadda iyo dowlad jacaylka iyo midnimada iyo waxaa kaloo halkan aan soo aqriyay inuu yahay nin constitution-ka ama dastuurka iyo doorashooyinka, maadaama anagu aanu doorashooyin u soconno, hadda uu leeyahay experience-geedu leeyahay ayaan soo xaqiiqsaday.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Afyare oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramayey Zahra Cabdi Axmed.
Khamiiso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA cidii ay seegaanna iyo inta jeclina marka la daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka Weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Danduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal Weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Xuseen Abshar Xasan oo ku takhasusay xanuunka kansarka. Dr. Xuseen, marka hore waxa uu noo sharaxayaa cudurkaasi inta nuuc u kala baxo, kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha barnaamijka la soo xiriiray.
Waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuusan ahayn, ee uu yahay magac kulminahaya ilaa iyo 200 oo nuuc oo kala duwan oo cudurro ah ayaa magaca la isku yiraahdaa. Marka sidaas ayuu noocyo badan yahay. Marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa. Haduu dhiigga ku dhaco bilatal waxaa la leeyahay kansarka dhiigga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yiraahda. Haduu maskaxda ku dhaco waxaa la leeyahay brain cancer, kansarka maskaxda. Haduu naaska ku dhaco waxaa lagu leeyahay breast cancer ama kansarka waxa weeye naaska. Haduu ku dhaco makaanka waxaa la leeyahay cervical cancer. Habda meesha xubinta ka mid ah ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa.
Bismillaah, magacaygu waa Qamar Cabdullaahi oo ku nool magaalada Muqdisho. Toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
Uu leeyahay cudurkaani, tuu bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta. Calaamadahaas waxa uu la wadaagaa cudurro badan. Bilowtal waxaa ka mid ah calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaan. Waxa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayn waxa ka hoos karaynaayo. Waxa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisu hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu uu isku dhimayo. Waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa ka hoos garaya aan la garanayn sababta. Waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa meesha saxaradu soo marto, dhiig ka imaan karaa kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. Waxyaalahaas oo dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. Waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qaba oo kale. Waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa ka hoos garaynayo. Calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhab isku sameeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a. Ma la daaweyn karaa cudurka kansarka?
Cudurkani horta wuxuu maraa marxalado, waa marxaladahaas ilaa 4 marxaladood ayay dhakhaatiirta u kala saaraan. Waxaa loo yaqaana afka ingiriiska stage 1, 2, 3, and 4. marka waxa weeye marxaladaha koowaad waa early weeye, waa bilow cudurku. Inta maaragta uu ku jiro marxaladaha hore ee early-ga cudurkan waa la daaweyn karaa. Dhammaanba cudurrada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa. Nasiib darro dadka Soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe uu galay, sida marxalada saddexaad iyo afraad. Xilligaa markuu gaaro cudur kansarka lama daaweyn karo, khaasatan marxalada afraad markuu gaaro waxaa loo yaqaan M stage ama stage 4. meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo. Marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad u soo dhaco ayay dadka Soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan, la ordahayaan dibadaha la geeyele. Markaas dibad in la geeya wax macno ah ba ay samaynaysaa ma jirto. Xaqiiqadu cudurkan waxaa la rabaa waqti hore in la iska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo. Dadka Soomaalidu aad bay ugu khaldan yihiin inay ka aaminsanyihiin cudurkan inaan la daaweyn karin.
Magacayga waxaa la leeyahay Cabdiweli Axmed Jiiso. Doctorka, waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka ma la kala qaadi karaa?
Walaal, aad baad u mahadsan tahay Cabdiweli. Su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay. Mar kasta ayaa la kulannaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa, qofka cudurkan qaba weel wax ma la wala cuni karaa, guriga ma lala seexan karaa, hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii. waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kastoo ay dunida joogaan, cudurkan inaan la kala qaadin. Cudurkan lama kala qaado, hawo laguma kala qaado, weel laguma kala qaado, si kale laguma kala qaado, taabasho ma lagu kala qaado. Waxaa loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba, in wax weelasha wax lagula cuno, in lala seexdo, wax walba in lala wadaago,
oo qalbiga loo dhiso lana ogaado ina wax khatar ah wayraato ku sugnayn.
Intaas hayno joogto qaybtan aan uga hadlaynay xanuunka kansarka ee barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Hussein Abshir Hassan oo ku takhasusay xanuunkaas kansarka. Inta aan mar kale kulmi doono inta koraysa sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Hassan Danduray ayuu kaasi ahaa waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqtarka Weydii. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxa la diyaaray Jamal Ahmed Ismaan.
Waxa dhawaanahan baa taxayay kulamo ka tirsan dalalka dunida oo kulamo saaxiibtinimo ay dheelayeen. Waxa toddobaadkan dib u soo laabanaya horyaalada kala gedisan ee Yurub, balse La Ligaha dalka Spain inta aynan ku horumarin aynu ku horumarno Copa del Rey, koobka loo yaqaan ee dalkaasi Spain. Kulamo ayaa dhacay maantana, kulamo kale ayaa dhici doona, balse kulamadii shalay dhacay waxaa ka mid ah naadiga Ebro iyo Real Murcia oo wada dhilay gool la'aan. Brejo ayay ku kala tageen naadiga Ontinyent iyo Real Juan oo wada dhilay gooli gool ayay sidoo kale ku kala tageen oo cid markaasi dhibcaha way kala qaybsadeen. Waxaa kulmada maanta dhici doona ka mid ah oo kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Albacete ayaa la dhili doonta Lugo, naadiga Numension waxay la dhili doontaa Sporting Gijon, Granada iyo Elche ayaa dhili doona Las Palmas ayaa la dhili doonta naadiga Rayo. Horyaalada kala gedisan ee Yurub, horyaalkaasi dalka Ingiriiska ayaa kulamo laga ciyaari doonaa naadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxay la dhili doontaa naadiga Liverpool, kulan dhici doona Sabtida. Naadiga Bournemouth waxay la dhili doontaa Leicester City, sidoo kale Chelsea ayaa la dhili doontaa naadiga Cardiff City, Huddersfield Town iyo Crystal Palace ayaa wada ballansan. Naadiga Manchester City ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga Fulham, Newcastle United waxay la dhili doontaa naadiga Arsenal, halka kulanka ugu dambeeya Sabtida dhici doonana uu yahay naadiga Watford oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee Manchester United. Serie A dalka Talyaanigana, naadiga Inter ayaa kulan xiiso badan waxay la dhici doontaa naadiga Parma, Napoli iyo Fiorentina ayaa sidoo kale wada ballansan, Frosinone iyo Sampdoria ayaa wada dhici doona. Spain dhinaca haddii aynu mar kale ku laabano, waxaa kooxuhu isku arki doonaan naadiga Atletico Madrid ayaa la dhili doonta naadiga Eibar, Real Sociedad waxay la dhili doontaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona, wuxuuna ka mid yahay kulankaasi kulmada xiisaha badan ee dhici doona maalinta Sabtida horyaalka dalkaasi Spain. Balse Valencia waxay la dhili doontaa naadiga Real Betis, Atletico Bilbao iyo Real Madrid ayaa dhili doona kulmadaasi. Dhammaantooda waa kulmo dhici doona maalinta Sabtida. Jimcaha waxaa dhili doona hal kulan, Rayo Vallecano ayaa la dhili doontaa naadiga Huesca. Dhinaca iyo dalkaasi Faransiiska, Nice ayaa la dhili doontaa Rennes, naadiga kubadda cagta PSG waxay la dhili doontaa Saint Etienne. Kulmadan waxay dhici doonaan maalinta Berita. Bundesliga dalka Jarmalka, Borussia Dortmund waxay la dhili doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee Eintracht Frankfurt. Kulmadaasi waxyaabaha kusoo kordha waxaan idinku soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha ee soo socota dhegaystayaal, halkaas haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka Cabdiqays iyo Hibe Maxamed iyo heesta naagtii walaalka shalay qabay. Oh,
نبر مغناتب سيد الدنيا حنوه يبصونه نغوتا نبي علوشي نيتنا كميتا وليعلكم عني أصدق سوحيتا نفتوها
codkaasi macaan ee Cabdiqays iyo Hiba Nuura iyo heestii naagtii walaalka waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuka iyo Caashi Cuud. Intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Bye.